dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Analistët politik në Prishtinë janë skeptik se marrëveshja eventuale me Beogradin do të gjejë zbatim në teren. Kosova prin në rajonin sa i takon çështje se ikjes nga tatimi. Rreth 20 lënduar nga një tërmet në Taiwan. Human Rights Watch thot se të zhvendosurit në Somali po keq trajtohen. Për këto dhe informacionet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm është ndjerë në Taiwan. Byroja qendrore meteorologjike tha se dridhjet janë regjistruar në magnitudën 6.1 shkallësh të Richterit. Tërmeti ka goditur 250 kilometra në jug të Taipeit. Departamenti i zjarfikësve tha se të paktën 20 njerëz janë plagosur kryesisht nga shembja e objekteve. Tërmetet e ngjashme ndodhin shpesh në Taiwan pasi që ky territor shtrihet pranë kryqëzimit të dy pllakave tektonike, por shumica e dridhjeve janë të vogla dhe nuk shkaktojnë dëme. Gjermania është ankuar në Rusi lidhur me një sër bastisjesh të organizatat jo qeveritare që veprojnë në Rusi. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme tha se ministri i Jashtëm Guido Westerwelle një ditë më parë ka ftuar diplomat nga ambasada ruse në Gjermani për të shprehur shqetësimin. Media gjermane citojnë një diplomatik e thënë se pengimi veprimtarisë së fondacioneve gjermane mund të shkaktojë dëme të rënda në marrëdhëniet dypalshe. Autoritetet kanë deklaruar se inspektimet kanë për qëllim përcaktimin nëse organizatat janë duke vepruar në përputhje me ligjet ruse. Aktivistët këto veprime i kanë parë si një goditje. Arabia Saudite thot se nga një hetim i bërë kuptohet se antarët e një rrjeti spionazhi të dyshuarë të arrestuar javën e kaluar ishin duke punuar për Iranin. Një deklaratë lëshuar nga Ministria e Brendshme thuhet se 18 të dyshuarit, të cilët janë arrestuar me 19 mars, kishin lidhje direkte me shërbimet e inteligjencës së Iranit. Të dyshuarit e ndaluar janë një iranian, një shtetas libanez dhe 16 saudit. Irani ka mohuar të gjitha përfshirjet e spionazhit në Arabinë Saudite. Një raport i ri organizatës Human Rights Watch thot se personat të zhvendosur në Somali janë duke u përdhunuar, rrahur dhe kishtrajtuar. Raporti i kësaj organizate thot se abuzimet po bëhen nga ushtarët e qeverisë dhe anëtarët e milicisë. Raporti fokusohet në refugjatët e cilët kanë ikur nga uria dhe konfliktet e armatosura që në vitin 2011. Disa nga abuzimet përfshin dhunë seksuale kundër grave dhe vajzave. Human Rights Watch gjithashtu raporton për diskriminimin e refugjatëve që vijnë nga grupet e caktuara etnike. Qeveria e re somaleze, e mbështetur nga Kombet e Bashkuara, ka ardhur në fuqi vitin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar dhe do të lidhemi me telefon me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, është kthyer në media çështja e reformativizimit të kabinetit qeveritar. A ka diçka në gazeta që shkruajnë rreth kësaj çështje?
Po, Arton, e përditshme ako editore ka vënë pas se kryeministri Hashim Thaçi ndodhet në presionin e zëvendësit të tij Bexhet Pacolli për të bërë brenda javës reformatimin e qeverisë. Por siç ka mësuar gazeta nga burime brenda Partisë Demokratike të Kosovës, ndërrimet në qeveri nuk përbëjnë një prioritet momental. Kësisoj, si shtekson gazeta, kabineti qeveritar nuk do të pësoj në një ndryshim pa u përmbyllur cikli dialogut politik për veriun e Kosovës që pritet të ndodhë në javën e partë të muajt prill. Burimi i kohës ditore brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka thënë po ashtu se 2-3 ndryshimet eventuale në qeveri nuk do të jenë dramatike, duke arsyetuar këtë me faktin se ka pak njerëz që janë të interesuar të bëhen ministra për një periudhë rreth një vjeçare, kur edhe përfundon mandati i rregullt i kabinetit qeveritar Thaçi 2. Siç ka mësuar e përditshme ako auditore, ndryshimet nuk do të jenë të mëdha dhe se do të përfshin vetëm dy ministri, ato të financave dhe ministrinë e zhvillimit ekonomik dhe eventualisht edhe ministrinë e brendshme. Gazeta ka vënë pas se nëse ndodh eventualisht që të ketë ndryshimin ministrinë e brendshme, atëherë kjo ka të bëjë vetëm me rokad dhe jo me largim të ministrit, shkruan postierash e përditshme ako auditore. Arton.
Presidentja e Kosovës Enel Dje ka dekretuar ish ministrin Bedri Hamza si guvernator të Bankës Qendrore të Kosovës. A ka ndonjë shkrim rreth kësaj çështje në media?
Po, Arton, e përditshme zëri vlerëson se me këtë dekretim presidentja Jahjaga dëshmoi përfundimisht që ajo është vetëm një kukull dhe se roli i saj neutral në përcaktimin e zhvillimeve në vend thuajse është zero. Gazeta Sekson se Ahjaga kishte mundësinë ideale të tregohej se nuk ishte vetëm formalisht në postin e presidentit të shtetit, të tregonte se për të më i rëndësishëm është interesi i përgjithshëm se sa interesi personal, të tregonte se ajo është e guximshme të marrë vendime të rëndësishme e të mos bëhet një shërtore e qeverisë Kosovës dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Sipas zërit, Jahjaga e lëshoi përfundimisht mundësinë që të dëshmojë pozitën e saj që simboli i pansisë dhe unitetit. Gazeta thekson posierash se instalimi i zyrtarit të lartë partiak të PDK-s Bedri Hamza në postin e guvernatorit Bankës Qendrore të Kosovës me bekimin edhe të presidentes Jahjaga e dëshmoi përfundimisht se ajo mbeti vetëm një argate e qeverisë së Kosovës dhe asgjë më shumë. Aton.
Dhe përfund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka të bëjë me insistimet e Beogradit që në veri të Kosovës pas arritjes së marrëveshjes të mos kenë ndikim institucionet e qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se Beogradi nuk po kërkon më as autonomi, as ndarje, por po synon të ndaj veriun me limitime për autoritetin e shtetit Kosovës. Kufizimet kanë të bëjnë sidomos me fushën e sigurisë dhe drejtësisë. Zyrtarët serbë, si pas përditshme së tribuna, po insistojnë që në marrëveshjen e mundshme me zyrtarët e Kosovës, forca e sigurisë e Kosovës të mos lejohet të jetë pranishme në veri. Një pozicionimi tillë i Beogradit, si pas burimeve të gazetës, është një lloj parakushti për marrëveshjen e mundshme me Prishtinën zyrtare më 2 prill në Bruksel.
Falenderojmë kolegun ton që ishte Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Si shtamë dhe më parë, analistët politikë në Prishtinë vlerësojnë se marrëveshja eventuale me Beogradin për vendosjen e normalitetit në komunat veriore nuk ka ndonjë instrument që do të garantonte zbatimin e saj, sidomos në aspektin e sigurisë dhe drejtësisë. Sipas tyre, Serbia mund të neglizhojë procesin sapo të fitojë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, në mënyrë që të nxisë edhe një proces të ri negocues për veriun e të ardhmen. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Transformimi i strukturave paralele serbe të sigurisë në veri të Kosovës nuk do të mund të garantohet as pas marrëveshjes eventuale midis Prishtinës dhe Beogradit, thon analistët politik. Për zbatimin e marrëveshjes eventuale, transformimi i strukturave aktualisht paralele të sigurisë dhe drejtësisë konsiderohet si një sfidë e veçantë. Publicisti dhe analisti Belul Beçaj mendon se kompromisi aktual po bazohet në riorganizimin e strukturave në veri. Por ai nuk beson se mund të ketë zbatim të mirë fillt për derisa atje të mos bëhet identifikimi i qartë i atyre që kanë punuar për strukturat e Serbisë dhe kanë një të kaluar të dyshimt.
Nëse eventualisht në zgjedhjet të cilat paralajmërohen se do të mbahen në këto komuna, nuk bëhet lustrimi i atyre personave të cilët kanë qenë sinonim për krimin organizuar dhe ata mbështeten në zgjedhjet e lira në këto komuna, atëherë ne faktikisht kemi vetëm reprodukimin e legjitimuar të krimit të organizuar dhe kjo vetëm sa destabilizon çështjen e veriut e nuk ndikon në zgjidhjen dhe stabilizimin e saj.
Ndërkohë edhe analisti Shpend Kursani nga Instituti Kipret thotë se zbatimi i marrëveshjes do të mbetet problemi thelbësor i këtij procesi. Vet fakti se këto marrëveshje nuk po përbëjnë një bazë ligjore për palët, zbatimi bëhet më i diskutueshëm, thekson Kursani.
Serbia po them hipotetikisht se nuk besoj se do të pranojë gjithçka që ka Kosova, po kërkon për largimin e strukturave paralele. Atëherë Serbia thjesht do ta përfitonte datën për fillimin e negociatave me BE-s, a mirë po ndodh që edhe pas marrëveshjes ajo të mos zbatohet, pasi që Serbia ka një avantazh të madh në teren, me që se ka prezencë të përhershme në veri.
Në rast se Serbia nga ky proces negociues me Kosovën do të përfiton të datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por më pas nuk do të zbaton të marveshjen, kjo do të mund të ishte me rrezik të dy fesht për Kosovën, thot Kursani.
Mundet me ardhë koha ku prap të ri diskutohet dhe të ri dialogohet çështja e veriut, por rreziku tash është se në të ardhmen do të diskutohemi me një Serbia, cila tashmë do ta ketë datën për fillimin negociata me BE-n dhe BE-ja nuk do të ketë ndonjë instrument presioni shumë të madh ndaj Serbisë siç e ka këtë me datën.
Bazuar në deklaratat e kryeministit Hashim Thaçi, i cili po udhëheq delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, në veri strukturat ilegale serbe të sigurisë dhe drejtësisë do të zhbëheshin dhe në vend të tyre do të ngriteshin struktura që do të veprojnë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, kurse për fusha tjera si arsimi, shëndetësia, kultura, administrata, parashihet adoptimi i tyre në kuadër të autoritetit të Kosovës. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse më 2 prill kryeministra Thaçi e Dačić do të arrijnë deri te marrveshja, e cila më pas do të sqaronte hapat që do të ndërmerren për vendosjen e normalitetit në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion tonë është 9:10 minuta, vazhdoj me një kronik tjetër. Në Kosovë ka numër të lartë të kompanive të cilat i shmangën tatimit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspert për çështje ekonomike. Kjo dukuri nuk mohohet as nga zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës, pasi vetëm vitin e kaluar kjo administratë ka lëshuar afër 8000 gjoba për persona që janë shmangur tatimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes së tatimit në rajon, thonë përfaqësues të grupit për studime juridike dhe politike. Kjo sipas tyre vjen si pasojë inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarrjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes ndërmarrjeve dhe zyrtarëve apo grupeve partijake. Arbresha Logja, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se kompanitë të cilat ju shmangën tatimit dalin e treg me produkte më të lira, duke dëmtuar në këtë mënyrë konkurrencën në ndërmarrjeve të cilat paguajnë obligimet tatimore.
Informaliteti kryesisht nxiten nga dobësia e politikave shpenzimet, zbatimit ligjet, si dhe luftës kundër korrupsion dhe nepotizmit.
Prezenca shmangjes së tatimit është në nivel të lartë, thotë edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Dhe kjo shmangje sipas tij kryesisht ndodhet te kompanitë të mëdha, të cilat dëmtojnë në masë të madhe buxhetin e Kosovës.
Unë jam histori asoj se një rigorozitet më i madh i të gjitha institucioneve që merren me inkasimin e mjeteve për orkën e shtetit do të mund të shtonte të paktën edhe 20% buxhetin aktual ose të hyrat aktuale që i ka shteti i Kosovës.
Edhe zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se ka raste kur tatim paguesit nuk janë të përgjithshëm karshi obligimeve tatimore, por që administrata ndëshkon kompanitë të tilla. Valentina Bytyqi Sejfa, zëdhënësën në këtë institucion, thekson se vitin e kaluar ATK-ja ka lëshuar afër 8000 gjoba për personat që ju kanë shmangur tatimit.
Vitin që lan pas, ATK-ja ka zhvilluar një mori kontrollesh dhe vizitave përmbushëse me çrast nga parregullsitë e gjetura, duke përfshirë këtu shmangjet e tatimit, shehjet e tatimit dhe rastet e ngjashme, dhe lëshuar 7791 gjoba për raste të tilla.
Në anën tjetër, numri bizneseve që kanë deklaruar tatimin mbi vlerën e shtuar në vitin 2012, sipas zyrtarëve të ATK-s, është 10833, ndërsa të hyrat e grumbulluara vetëm nga tatimi mbi vlerën e shtuar arrin në 129.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para se të ndahemi, ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët politik në Prishtinë janë skeptik se marrveshja eventuale me Beogradin do të gjejë zbatim në terren. Kosova prin në rajon sa i takon çështjes së ikjes nga tatimi. Rreth 20 lënduar nga një tërmet në Taiwan. Organizata Human Rights Watch thotë se të zhvendosurit në Somali po keq trajtohen. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu po e përfundojmë këtë emision të orës 9, emisioni radhës është në orën 12, a i më vonë i orës 16:21, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet, që është europaelir.org, ku mund të kuptoni për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe mirë dëgjofshim.